Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. В ці, скажімо, такі дні, коли дні стають все коротшими, а ночі все довшими, пропоную поговорити, і тим більше ви просили, тому що декілька ефірів назад ми піднімали тему стосунків, ви просили продовжити цю тему, і тому поговоримо про зігріваючу тему в ці прохолодні довгі ночі. Попереду у нас свята зимові, Різдво, буде багато романтичних фільмів, будуть люди передивлятися якісь романтичні комедії, ще щось таке, і тому думаю, щоб нам якось зігріватися, давайте поговоримо про тему закоханості і кохання. Тим більше, знаєте, коли у нас ми переживаємо важкі часи, тим більше там війну, невизначеність і все таке, скільки в світовій літературі, скільки в світовому кінематографі є тем про любов під час війни, про кохання під час війни. Іноді це трагічне кохання, іноді це хороше кохання, а скільки про дружбу, тому що дружба – це теж форма любові між людьми. І, відповідно, ми можемо проживати тяжкі часи на самоті, а можемо прагнути близькості, ми можемо робити більш кращі стосунки з нашими рідними і близькими, ми можемо поглиблювати дружбу, і, звичайно, ми можемо прагнути кохання і закоханості. Тому давайте поговоримо, тому що тема ця завжди заряджена. Люди, буває, не визнають свою потребу в дружбі або, наприклад, в коханні. Іноді люди ідеалізують кохання, іноді люди знецінюють кохання. Але в будь-якому випадку цей феномен, і ми сьогодні поговоримо і про біохімічну сторону цього питання, і взагалі, як це все працює, і що ми можемо робити, що заважає стосункам розвиватися, наприклад, так, тому що є закоханість, а є кохання. І навіть біохімічно ці процеси відрізняються. І люди дуже часто живуть в певних міфах про кохання, про романтичне кохання, в певних міфах про закоханість і любов. І люди дуже часто шукають саме закоханість, наприклад, а не кохання. І, відповідно, давайте тут розставимо крапки над «і», тому що, напевно, що так багато зверхочікувань, як до кохання, люди взагалі ні до чого так не ставляться. Але, напевно, і частково із-за цього найбільше розчарувань, де люди в своєму житті проживають, це теж пов'язано із закоханістю, з коханням і про крахом цих закоханих ілюзій, які ми іноді переживаємо. І є люди, які прагнуть стосунків, але не мають стосунки. Є люди, які знаходяться в стосунках, але знецінюють стосунки. Мені постійно, як сімейному психологу, доводиться зустрічатися з людьми, які мають непогані стосунки, але вони їх знецінюють. Просто треба трошки додати туди романтики, інтимної близькості, емоційної близькості, можна трохи над стосунками попрацювати, і вони завжди потребують, це як доглядати якусь тендітну квітку, ось як працюють стосунки. Але люди живуть в міфах якоїсь закоханості, ще чогось. Тому давайте про це сьогодні поговоримо, щоб наші осінні ночі, а потім зимні, були набагато тепліші і інтимніші. Ну що ж, більшість із нас прагнуть кохання, доки не знецінять його, доки не розочаруються, ось, і доки не стають більш такими, знаєте, меркантильними, ось в чомусь ніби заземленими, прагматичними. Але якщо це все прибрати, то ми знайдемо всередині душі все одно щире бажання знайти ось те істинне кохання. І перші ілюзії, де в нас розбиваються, це пов'язані ілюзії з закоханістю. Часто люди, дивлячись голівудські фільми, читаючи якісь книги, де якраз хвалиться оця романтична закоханість, яке подається як наче любов, як закоханість чи щось таке, ось, і де ігнорується якби ось цей феномен фізіологічний, да, що закоханість, вона завжди триває недовго, що закоханість – це ще як дуже далеко до любові. Ось. І, відповідно, якщо ми говоримо про закоханість, то це такий біохімічний вибух, який в людини відбувається. Ось, людину затоплює дофаміном, норадреналіном, іншими там гормонами, активуються певні долі в мозку, які активуються, коли люди вживають наркотичні речовини, типу опіатів там і тому подібне. Ось. Але це дійсно дуже сильні переживання. От зараз ви можете призупинитися, я маю на увазі, не за кермом, коли ви їдете зупинитися, а в думках призупинитися і дати собі таке запитання. А ви пам'ятаєте той момент, коли ви відчули ось цю свою першу закоханість. І я вам рекомендую не згадувати щось таке яскраве, коли ви прям, ну не знаю, в підлітковому віці закохалися. Хоча це теж можете згадати, я не проти, це дуже все цікаво, романтично, перший поцілунок, перший інтим і все таке. Ось, звичайно, у деяких людей це і негативний є досвід з інтимом пов'язаний. Ну, але це окремо. Давайте про позитивний сьогодні. Пригадайте, наприклад, якщо ви чоловік, пригадайте свій перший досвід, коли ви на якусь жінку або дівчину, часто це старшого віку, іноді це і власного віку, да, це може бути ще в дитячому садочку, коли ви відчули, знаєте, є жінки, а тут виникає жінка. Є дівчата, а тут виникла дівчина. Навіть якщо це дівчинка, якщо ви були маленькі хлопчики, це була дівчинка в дитячому садочку, чи може в першому класі, чи щось таке. Коли ви відчули ось це аніму, да, вплив аніми, коли ви відчули, ви подивилися і сказали, вона як ангел, або вона така якась особлива. Тобто ви навіть могли не думати ще в той момент про це, але просто ця дівчина, дівчинка або жінка, вона виокремилась серед інших. І таких доторків до аніми, до жіночого, чоловіки можуть, якщо вони за собою прислідкують, вони можуть з самого дитинства побачити. Звичайно, є і ця закоханість в маму, коли ревнуєш до тата, ну не у всіх, але у багатьох. Це якась дівчинка, це якась дівчина старшого віку. От я, наприклад, дуже сильно пам'ятаю, коли я був на першому дзвонику в першому класі, і нам давали десятикласників, якби ставили за руку, і нас там вели, ну там така, значить, традиційне така було походи, якби десятикласникам, хлопчикам давали дівчат десятикласникам, першокласниць, а нам давали десятикласниці. Ми такі за руки, я це пам'ятаю, і потім ця учениця 10 класу, вона була, ну це ще були часи Радянського Союзу, вона була ніби там якось відповідальна за мене, от я коли хворів, вона мені домашнє завдання додому приносила там і всяке таке. І я запам'ятав цю дівчину, я її до цього часу пам'ятаю, знаю, як її звати і все таке, але це був такий дотик до чогось такого жіночого, до особливого, те, що я раніше не переживав. І це не найперший мій досвід, у мене був і раніше, і я її гарно пам'ятаю, особливо це психотерапія дає таке пережити. І оця, коли ти підходиш до людини, не твоя закоханість не така якась егоїстична, а в ній присутнє якесь таке, щось таке, да, містичне, духовне, щось таке возвишене, ось потім воно закладає нам підвалини на те, що буде далі. І також ви можете, жінки, які слухають цей ефір, теж пригадати, коли вони торкнулись до анімуса, до чоловічого, коли вони перший раз от подивилися, я за нього вийду заміж. Так, якогось там хлопчика в пісочниці зустріли, от все. І жінка така маленька, от дівчинка, вона вже може себе уявляти, що от вона одружиться саме на цьому п'ятічці там, чи Івасику, чи на кому там іще. Ось теж можете пригадати. Оцей момент, коли у нас торкається протилежність, як наша глибинна потреба в цій протилежності, да, в цій інтимності, в цій закоханості, в цій потребі, так, закохатися. Ну, от, звичайно, у людей, які ну, скажімо, гомосексуальної орієнтації, у них це проходить із своєю статтю, але, в принципі, те ж саме, оця романтична складова, вона там залишається. Ось вона є. І, відповідно, можна порефлексувати це собі, задати і глибоко в душі визнати, що нам потрібна любов, що нам потрібне кохання, що це закладено в нас нашою біологічною природою. І, відповідно, ми можемо на це скаржитися, ми можемо якби протидіяти якось цьому, а можемо глибоко в душі сказати, так, це моя базова потреба, і я буду більш щасливий, якщо буду прийму в собі це і буду вчитися розкривати це як дар. Тому що ми ніколи б з вами не навчились не ходити, не розмовляти, якби ми цього не вчилися. Да? Процес улюднення, він триває. Те ж саме потрібно вчитися кохати, тому що закоханість – це те, що в нас на рівні біологічному, а кохати – це те, що вже ми як досягаємо як процес олюднення, як процес соціалізації, окультурення, ну, коротше, олюднення. Да? Тобто закоханість, вона дається ось так, сама по собі, сама собою, а любов, вона вже дається, якщо ти цьому вчишся. І коли ти визнаєш свою потребу в любові, не лише в закоханості, а й в любові, то тоді ти визнаєш і те, що потрібно розвивати в собі певні навики, певні характеристики, певні, ну, скажімо, якості для того, щоб бути в щасливих, хороших, радісних для обох стосунках. Тому ось цей вибух, який у нас трапляється в мозку, і активуються ті частини мозку, які реагують і на наркотику, і при тому пригнічується робота префронтальної кори, дорогі мої. Ось чому ми кажемо, ми сліпі від закоханості, вона сліпа від закоханості, він, любов зла, полюбиш і козла, і всякі такі беруться звідки, тому що чим сильніша закоханість, тим більше у нас така наркоманський стан, тим сильніше пригнічується наша префронтальна кора. При тому часто падає серотонін. Як ви знаєте, це з ним пов'язаний в тому числі і депресивні розлади. Тому людина, у неї падає цей серотонін, і в людини з'являються навязчиві думки. Ось вона стає нещасною, якщо біля неї немає людини, в яку вона закохалась. Як тільки вона з нею зустрічається, їй хорошо. Якщо ще відповідають взаємністю, так тільки треба розлучатися, навіть там бодай на годину, все тобі погано, ти в стані такому депресивному знаходишся. Ось оце така залежність серотонінова. Що людина, в яку ми закохалися, діє буквально як антидепресант. Як тільки ми до цієї людини приблизились, серотонін вирос. Як тільки ми від неї віддалилися, серотонін падає. І у нас депресивний стан. Все, в нас нав'язливі думки. А якщо ще й невзаємна любов, то тоді людина дійсно провалюється в серйозний депресивний стан. І ви знаєте, що на фоні ось таких от депресивних станів люди можуть робити різні такі дурниці ситуативні. Ну що ж. І є дослідження, я навіть спеціально пошукав, які останні дослідження, от знайшов за 17-ті роки, за 20-ті, де різні спеціалісти пишуть, що любов, закоханість триває від 6 місяців до 2 років. Є дані про те, що 3 роки, але сьогодні зменшують. Тобто переважна кількість, ну скажімо, досліджень, вони вже зменшили. Бо кажуть, вже є такий, да, якби стандарт, що до 3 років. Але от те, що останні я дивлюся, в основному пишуть уже до 2 років. Тобто якусь вже є, ну, більш такі точні вимірювання, так? Але все одно автоматом ми кажемо до 3 років, може в цьому є якийсь сенс, але, ну що ж, наука ось так сьогодні пише, від 6 місяців до 2 років. Тому що тут впливає інтенсивність закоханості. Чим сильніша інтенсивність закоханості, чим швидше вона пройде. Ось, чим вона така більш поміркована закоханість, яка, знаєте, не скачкоподібно з'являється, кажуть, закохані з першого погляду, а яка поступово розвивається день від дня, місяць до місяця, то вона може довше тривати. Також впливає вік, впливає частково стать, впливає це перша, друга, третя, чи яка там закоханість, тому що є також дані про те, що кожна нова закоханість триває приблизно в 2 рази менше. Ось тільки якщо людина не закохувалась 10, 15, 20 років, тоді переживання інтенсивність і тривалість може знову вийти така, як наче була в юності. От люди, які переживають закоханість 40-45 років, вони кажуть, я помолодів, я так закохався, як в юності, як в молодості. І така закоханість може теж тривати довше, так? Тому що мозок, він ніби як відвик від цього коктейлю, наркоманського коктейлю, і в нього вже немає толерантності. Ось. І, відповідно, він переживає це ніби як по-новому. Чому закоханість проходить? Одне із того, що ми сьогодні знаємо, це те, що мозок розвиває, скажімо, да, він... Так як мозок, він звикає до любих наркотичних речовин, розвиває до них толерантність для того, щоб взяти під контроль те, що він хоче тримати під контролем, так це скажемо. І тому до цього всього норадреналіну, до цих всіх дофамінів, до цих статевих, мозок розвиває толерантність і він повертає собі здоровий режим роботи, щоб префронтальна кора знову вийшла наперед і почала оцінювати і казати так мені здавалося, що він не козел, а насправді ж диви, він же козел. Оце вже означає, що у нас вже проходить ось ця фаза закоханості, і ми починаємо бачити все в більш в такому світлі. А ще й ви знаєте, що, як ці кажуть наркомани, відходняки, так? І є відходняки у нас від закоханості також. Тобто людина може провалитися, коли вона проживає ось такі стани схожі на наркотичне сп'яніння, то потім ти стаєш тверезий, і ти не просто стаєш тверезий, ти спочатку ніби в мінусі знаходишся. І от тут ми це теж із закоханістю бачимо. Грубо кажучи, коли ми з вами закохуємося, то це, скажімо, життя, яке в нас працює, наша тваринна частина, вона активізується настільки сильно, що наша людська частина, яку ми пов'язуємо в першу чергу з префронтальною корою, вона ніби як пригнічується. Тобто ніби життя, ось ця сила життя, ось це лібідо, воно бере нас під контроль і використовує нас для своїх цілей. А які це цілі? Це цілі розмноження. Тому закоханість в першу чергу – це статевий потяг, помножений на х10. Тобто коли ми просто… У нас нема статевого партнера і в нас є потяг, це одне. А коли ти закохуєшся, це множиться на 10, а може навіть і більше. От, і відповідно, у нас дуже-дуже сильний статевий потяг до конкретної людини. Ніби лібідо нас бере під свій контроль і каже, а тепер, голубчики, пора розмножуватись, пора робити нових діток. Егегей! І от за цих 2 роки ось людина може народити, пара, да, жінка виносити, наприклад, 2 дітей, якщо закоханість 3 роки, то це може бути і 3 дітей. І якщо ми вернемося там хоча б навіть на 200-300 років тому, то вже от ти глибоко зав'язаний, коли в тебе 2-3 дітей, ти вже все, тобі куди ти вже будеш діватися. І отак от людям виникає оцей феномен примусова моногамія, зараз не про те. Так, щоб турбуватися про дітей і далі жити. Тому закоханість проходить, примусова моногамія примушує тебе залишатись далі в стосунках. Тобто культура була так зроблена, щоб ти турбувався за своїх дітей, або ви обоє турбували за своїх дітей. Так, було сценарій, що таке хороша мати, що таке хороший батько, і от що таке хороша пара, от виховуйте дітей, живіть, все. Ось, а там уже, що ви кохаєте, не кохаєте, любите, не любите, це вже нікому не було тоді цікаво. Але ми живемо вже в іншій парадигмі, ми живемо в парадигмі партнерських стосунків, ми живемо поза вже примусовою моногамією, так, ми самі вибираємо партнера, і ми вибираємо на основі якраз цього закоханості, бо раніше могли і без закоханості це вже бути, так, просто підбирали. Різні вже є варіанти. В будь-якому випадку ми з вами сьогодні маємо те, що ми добровільно знаходимося в цих стосунках. І відповідно, якщо люди не розуміють, що закоханість – це те, що це просто статевий потяг, який зникає за 6 місяців або там до 2 років, то ти не готуєшся до наступного етапу розвитку стосунків, тобто до любові. А любов – це навіть інші гормональні процеси, які в людини запускаються. Так, ми переходимо від того коктейлю, наркотичного коктейлю, переходимо в емоційну близькість, в довіру, в глибокі почуття любові або кохання, де вже провідну роль відіграють окситоцин, вазопресин, тобто зовсім інші гормони. Все одно потяг зберігається, але він уже не такий інтенсивний. І отут, що нам може заважати перейти від закоханості в кохання? Отут і наступну нашу частину нашої розмови ми присвятимо цьому питанню, що нам заважає, що ми можемо робити для того, щоб це нам не заважало. І поговоримо про те ще в другій частині нашої бесіди про те, чому деякі люди бояться стосунків, не вірять в стосунки і тому подібні речі. Коли ми попадаємо в цю закоханість, вона в будь-якому випадку закінчиться, але не хотілося б, щоб стосунки закінчувалися. Не хотілося б, щоб ти просто, проходить оцей статевий потяг, і ти просто такий в якийсь момент просинаєшся, і такий кажеш, а чому я з цією людиною? І от ми з вами деякий час назад вам пропонував пригадати ось цей момент якоїсь такої легкої закоханості, яка могла б іти з дитинства, або навіть сильної закоханості, яку ви вже переживали пізніше, теж можете її пригадати. А потім спробуйте пригадати, коли ця закоханість проходила. І ми теж це буває, пам'ятаємо, коли в якийсь день ти прокидаєшся, або дивишся на партнера і думаєш, я відчуваю щось, я цю людину люблю, я закоханий. І людина, буває, не знаходить всередині відповіді в той момент, коли себе запитує. Ти ніби прокидаєшся від якогось сну і думаєш, а я ще кохаю, а я ще люблю, а я ще хочу цю людину. І буває, людини немає відповіді на це питання. Не потрібно боятися. Буває, в моменті ми можемо щось не відчувати, тому що любовне відчуття, воно від закоханості чим відрізняється, що воно легке, воно нами не керує, воно над нами не панує. Тому є обставини, в яких ми сильніше можемо відчувати любов до партнера, є обставини, в які ми можемо не відчувати її. У нас може боліти голова, і ми не відчуваємо, ми можемо бути стомленими, і ми не відчуваємо, тому що любов – це тонка емоція, для якої потрібні певні умови, певні обставини, в яких любов може розкриватися. Тобто, любі грубі емоції, так скажемо, ми відчуваємо легше, ніж тонкі емоції. Дивіться, коли Я можу відчути гнів, бо мені на ногу хтось наступив в метро. Але щоб відчути насолоду від якоїсь пісні, мені потрібно виділити час, сісти, зануритися і конкретно слухати мелодію, розумієте? Не відволікаючись. Тоді я починаю відчувати це тонке відчуття насолоди від музики. Також ми маємо і створювати умови для того, щоб відчувати романтичну любов в парі. Якщо люди цим не займаються, то вони переважно не будуть її відчувати, бо інші більш грубі стимули будуть потребувати нашої уваги. Грубі стимули – це можуть бути навіть те ж саме плач дитини, який буде перекривати все інше. Да? Це грубий стимул, жорсткий, який примушує нас діяти в тут і зараз, бо дитині потрібна наша допомога. І світ навколо нас, він бореться за нашу увагу, і в тому числі якимись грубими стимулами – іди туди, зроби те-то, тобі треба там якісь обов'язки робити і тому подібне. А щоб налаштуватися на інший вайб, на інші емоції, на більш тонкі, це потрібно дійсно над цим працювати. І тому люди, в яких проходить закоханість, у них це були такі грубі переживання, да? Тебе як молотом по голові влупило цим коктейлем наркотичним, і ти під ним перебуваєш. Але тут немає ні вибору, це тваринна частина нашої душі, да, префронтальна кора подавлена. Коли ми вертаємо собі себе, нам уже потрібно щось робити для того, щоб проживати ці емоції. Тому не бійтеся, коли у вас виникає запитання, а чи хочу я бути цю людину, а чи люблю я цю людину. Якщо у вас закоханість от починає проходити, ви маєте задати собі інші запитання. Тепер, що я можу зробити сам, або що ми можемо разом зробити з партнером для того, щоб закладати підвалини, фундаменти для того, щоб наша закоханість перейшла в кохання, щоб наші ось цей просто статевий потяг, на основі якого починались наші стосунки, щоб він туди підключилися ще емоційна близькість, спільні інтереси, спільні плани на майбутнє, і будемо рухатися далі. І відповідно тут вмикається дуже часто проекції, які ми накладали на нашого партнера в період закоханості, ці проекції починають руйнуватися. І от зараз ми, після того, як повернемося з новин і після короткої реклами, поговоримо про ці психологічні проекції, які ми накладаємо один на одного, про ті різні романтичні зверхочікування, які ми беремо з фільмів, з літератури і так далі. Ось плюс з наших дитячих емоційних травм, скажімо, бажання компенсувати. І приносимо це, викладаємо це перед партнером в більшості випадків несвідомо, і потім наші стосунки руйнуються. Про це поговоримо буквально через декілька хвилин. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про закоханість, про любов, і ми з вами підійшли до психологічного аспекту стосунків, а в першу чергу про міфи, про зверхочікування, про стосунки і про проекції, які, скажімо так, напевно, що дуже сильно заважають від переходу з закоханості в кохання. Ось. Тому давайте спочатку поговоримо про міфи про кохання, які є в нашій культурі, на якій виростають цілі покоління. Ось, коли ми дивимося романтичні фільми, читаємо романтичну літературу, і в юності, коли ми більш падкі на це все, ми це все сприймаємо. Хоча іноді, я вже, знаєте, до мене, скажімо, нові покоління, не всі серед нового покоління, але є люди, які не проживають ось такі якісь романтичні стадії. Вони, буває, занадто грубо дивляться на стосунки. Ось, буває це і за впливу сильного порнографії, доступу до порнографії. Ось, особливо це в чоловіків зустрічається молодих, коли вони взагалі ось цих якихось романтичних речей не проживали, а в них присутня була з юності якась фізіологічність, що теж не є хорошим, так? Тому що коли ти дещо романтизуєш свого партнера, в цьому немає нічого поганого. Ось, в цьому іноді цього може не хватати людям. Тобто, що занадто, те не здраво, скажімо так. Да? Якась ідеалізація свого партнера, вона все одно має місце бути. Ми, навіть коли проходить закоханість, ти все одно дивишся на свою кохану людину, і ти її за щось любиш більше, за якісь якості. Ти кажеш, от він от такий, от він там добрий, або на неї дивишся, от вона ось така, вона, ну, в ній от такі от якості, вона така легка, наприклад. Да? І ти любиш за цю людину, що в ній є те, чого може тобі самому не вистачає, І ви як пазлики складаєте з цими моментами. Ось, і це теж нормально. Але в більшості випадків люди все-таки, у них нереалістичні очікування від кохання. І в першу чергу це теж пов'язано з тими нереалістичними вимогами, які ми ставимо перед партнерами. І за останніх, там дослідження показують, за останніх 15-20 років спектр змінився до ідеалізації партнера, ну, наприклад, там по зовнішності, по якимсь соціальним стандартам. І кажуть експерти, що це одна із причин, це всі ці тіндери, додатки для стосунків, де ти просто там свайпаєш, і ти шукаєш все більш ідеального партнера, і вибираючи серед тисяч, ти вибираєш, ну, ніби там якісь такі ідеали, якісь шаблони і стандарти. Ось, і якщо раніше у людей були такі завищені, романтичні, от що ми будемо кохати, і поки смерть не розлучить нас, то сьогодні це пошук якогось принца на білому коні, принцеси на білому коні, тобто якоїсь ідеальної людини, якої не існує, тільки в такому соціальному, приземленому, ретушованому, приглаженому соціальними мережами і тіндерами і всім таким вигляді. Ось, і таким чином, ніби твій найкращий партнер десь там за пару свайпів. Ну, ти ще свайпни 2, 3, 10, 30 раз, і ти знайдеш свій ідеал. Звичайно, це так не працює. Відповідно, ми маємо працювати над реалістичністю нашого партнера, і для цього ми маємо звернутися до тих проекцій, які у нас несвідомо працюють, коли ми шукаємо собі партнера. Про що йде мова? Що таке проекція? Проекція – це в більшості випадків несвідоме очікування від іншої людини, що вона має тобі дати, чи що вона має тобі робити. Ось у чоловіків свої можуть бути проекції, у жінок свої можуть бути проекції. І досвід психотерапії мій, власне, показує, що у людей найчастіше бувають навіть протилежні проекції. Тобто, коли вимагається від партнера буквально протилежні речі. Ну, давайте так подивимось. Наприклад, дівчина дивиться на чоловіка, жінка дивиться на чоловіка, от вона в нього закохалася, що вона на нього може проєктувати? Давайте звузимося, не будемо на широкі, на якомусь прикладі. Ну, беремо, к приміру, що ця дівчина росла при якомусь жорсткому батьку, який, може, там випивав, може, іноді піднімав руку на нею, на матір чи щось таке. Ось, і, відповідно, вона відчуває небезпеку, недовіру до життя, недовіру до чоловіків, небезпеку, можливо, вона відчуває свою вразливість перед життям. І ось вона буде проєктувати на чоловіка, в якого вона закохається, щоб він її захищав, щоб він, скажімо, захистив її від можливого фізичного насилля, від якихось негараздів, які можуть її спіткати по життю, можливо, матеріальних, можливо, емоційних. Коротше, вона шукає надійний тил, де б хтось би її оберігав. І отут проявляється темна сторона проекції, тому що дуже часто вона все одно вибере приблизно такого, як її батько. Чому? Тому що її будуть приваблювати, да, скажімо так, в кавичках, сильні чоловіки, які будуть її захищати. Але проблема в тому, що дуже часто ці сильні чоловіки буває і не гребують саме насиллям, аб'юзом чи ще чимсь таким. Вони беруть долю в твої руки на себе, і далі ти опиняєшся в такій ситуації, що він каже, що тобі робить, ось якою тобі бути, як тобі вдягатися, з ким тобі спілкуватися, де тобі працювати, де тобі не працювати, і так далі, і тому подібне, і ось ти в тилу знаходишся, і за тебе ця людина все вирішує, і потім з яким жахом, коли закоханість проходить, людина дивиться, що фактично тут проявилася, да, темна сторона проекції. Тобто вона ж хотіла хорошого, а отримала щось таке, ніби все одно вона одружена на комусь схожому на її батька. Ось так от працюють проекції, на жаль. Ось, звичайно, це не все про проекції, можна дуже багато чого розказувати. От зараз я приведу ще декілька прикладів. Давайте на чоловічу сторону ставимо. Наприклад, мама була холодною, або, можливо, вона багато працювала, можливо, вона була схильна до депресії чи чогось іще, і вона своєму хлопчику не давала тих обіймів, тих поцілунків, і ще там чогось. І от, наче цей чоловік буде, у нього його проекція буде такою. Він буде шукати ось таку добру, ніжну, відзивчиву дівчину, жінку, яка буде його, значить, якось цьомати, обіймати, готувати борщики там і тому подібне. І от він може бути шукати таку сторону. І яка може бути темна сторона у такої проекції? Це не обов'язково, але часто це присутнє. І може так виявитися, що він настільки вибере собі мамочку, так? От, що в якийсь момент він або сам перестане до неї відчувати лібіду, тому що його психіка спутає її з мамою, або це буде жінка, в якої, ну, скажімо, сексуальність на низькому рівні знаходиться. Да? Ми можемо, є тестування, яке може показувати у людини лібіду, там, наприклад, низьке, середнє чи високе, ось чи десь в цій шкалі знаходиться. І він може вибрати собі таку жінку, в якої лібідо дуже низьке. І, відповідно, вона буде не хотіти, ну, наприклад, близькості інтимної чи ще чогось. Він, можливо, буде хотіти її, вона почне віддалятися, знає, ага, ми починаємо обійматися, а він почне до мене, там, наприклад, приставати. А їй не хочеться, в неї низьке лібідо, в неї, наприклад, нема такої потреби, такої, або, можливо, в неї не розвите це лібідо, чи ще щось таке. Воно, скажімо, сублімувалося в цю ніжність, в цю мамську енергію. А ще якщо діти з'являться, та, і вона переключиться на дітей, і виявиться, що він живе, він шукав ніби протилежність своєї мами, а виявиться, що вона все одно буде від нього відсторонятися, щоб почну його обіймати, а він почне хотіти сексу, а потім уже важко, а мені не хочеться, буде конфлікт, і таким чином вона уникає, піде до дитини спати і тому подібне. І отак от опиниться темна сторона проекції. Ось, і це настільки розповсюджена якби річ, є і інші, більш складніші проекції, дорогі мої, і їх може бути дуже багато. Ось, це можуть бути від уявлень таких, що це має бути принц на білому коні чи принцеса. Ось, до того, що одночасно, от давайте ще такі розберемо проекції, коли, наприклад, там жінка вимагає від свого чоловіка, в неї є така проекція, що він має бути там рішучим, робити вибори, значить, могти постояти за себе, постояти за сім'ю, але одночасно чуйним, ніжним, тендітним, там, емпатичним і так далі. І часто ці проекції не можуть об'єднатися в одній людині. Тому що якщо в людини є домінуюча в психіці, ну, скажімо, агресивний компонент, і ця людина рішуча, смілива, цілеспрямована, то доволі часто на іншому спектрі ця людина буде менш емпатична, менш договірна, менш яка буде вникати в проблеми інших людей. Ось іноді ці можуть бути в балансі в деякому, так? Але от саме коли ми яскраво собі уявляємо, що людина має бути ось такою, то дуже часто це протилежні риси, які не можуть вживатися в одній людині одночасно. Тобто людина або гне свою лінію, добивається своїх цілей, або вона емпатична, всім хоче угодити, всім, щоб було добре. Ось, тобто така людина не зможе... Ну, іноді, не скрізь це треба, але іноді треба, да, людей мотивувати, м'яко це назвемо, на якісь досягнення, щоб вони виходили за межі і робили те, що треба. Отак, коли розказують про Стіва Джобса, то кажуть, що ну, він доволі сильно тисне людей, і вимагаючи, виводячи їх на грань можливого. Те, що ми чуємо і про інших деяких бізнесменів, наприклад. І можна сказати, ну можна ж іншим способом? Можна, але це буде не Стів Джобс, це буде хтось інший. Ось, відповідно, те, як інші лідери іншими способами цього досягають, то у них і зовсім інший спектр якостей, розумієте? І оце психологічно. Те ж саме чоловіки від жінок проєктують на них протилежності. Вона має бути ніжною, турботливою, там ще якоюсь, але одночасно бути занадто там сексуальною чи ще щось. Вона має доглядати за сім'єю, за домом і ще й працювати на рівні з тобою. Ось, і або вона має теж бути рішучою, цілеспрямованою, але одночасно жіночною, там і ще там щось таке. Тобто, абсолютно протилежні речі, які запаковуються, і у нас основна така інфантильна проекція в стосунках, що ми буквально хочемо, щоб наш партнер був як Бог, неутомимий. Значить, щоб любив мене безумовно, але я його люблю за щось. Тобто тут відразу підмічається ця проекція «діти-батьки». Тобто не любов між рівними, а любов я хочу за рахунок тебе доотримати те, що я не доотримав дитинці. Тобто я хочу, щоб хтось мене любив от так, як мали б любити батьки, да? От, не виставляючи ніяких умов. Але в партнерських стосунках не може такого бути. Це партнерські стосунки, стосунки в парі, це не... Безумовна любов. Безумовна любов – це батьки мають любити безумовно своїх дітей. І то це доволі рідкий випадок. В партнерських стосунках вони на чомусь будуються. Я в тебе закохався, тому що ось в тебе є ось те-то-те-то. От, а я в тебе закохалася, бо в тебе є ось це, ось це. І ми такий взаємообмін одним одному робимо. Ми підлаштовуємось, ми щось робимо, ми розкриваємо свій потенціал як партнера. Якщо я не розкриваю свій потенціал як партнера, щоб бути тобі все кращим партнером, то навіщо ці стосунки, якщо в них немає щастя, взаємоповаги, довіри, там, інтимності, емоційної близькості і так далі. Вони тоді не потрібні, і тоді закономірно, що ці пари мають розпадатися. І тому в цих проекціях закодоване інфантильне бажання за рахунок іншої людини щось отримати або доотримати. За рахунок іншої людини отримати безумовну любов до себе, безумовну турботу до себе, прийняття, щоб розкривали мій потенціал. От бувають чоловіки, деякі приходять, у яких залишилось такий постпатріархальний душок. Вона мене не надихає. Так, чоловіку не треба надихати. Він має знати свою ціль, що він хоче досягнути, і добиватися цього. Він має бути самомотиватором. Добре, якщо його дружина підтримує його в чомусь, але вона не зобов'язана його до чогось там мотивувати. Ось, хоча може це робити, якщо їй це подобається, але це свободне рішення має бути, а не обов'язок. В партнерських стосунках немає обов'язку. Ось, тобто ми хочемо за рахунок іншого партнера отримати безпеку, матеріальне забезпечення, щоб визнали наші таланти, щоб нами пишались, підтримували, підштовхували, буквально бачили нас краще, ніж ми є насправді, там, чи ще щось таке. Все це, і при тому це проєктується так, що от ти майже якби повинен. І, відповідно, ти маєш бути як Бог. Ти маєш не стомлюватись, завжди виглядати добре, не хворіти. Значить, якщо це чоловік до жінки такі зверхвимоги, да, то вона має працювати і додому ще встигнути прискакати. Да, чого кажу прискакати? Бо він собі уявляє, що вона ще должна ж принести там все, щоб їсти, да, притягнуть. Наче вона йому якась там кобила чи хто. Ось, потім всі уроки з дітьми поробить, де ще й будь гарною, романтичною, готовою до секса. Але ж так, таку ж проекцію до жінок роблять чоловіки, що він має 24/7 там горувати, добиватися, щось там робити, де ще й з дітьми гратися, де ще й там, значить, захищати, ще там що. Ну, коротше, теж такий Бог має бути. Тобто, буквально, жінки шукають собі Бога, чоловіки шукають собі богиню, але при цьому самі хочуть залишатися інфантильними, ні на що нездатними дітьми, про яких опікується інший. Або якщо у людей є незакриті дитячі потреби, ось в ніжності, те, що я вам вже приводив приклади, або в безпеці, то теж ми хочемо досягнути це за рахунок нашого партнера. Ось, отакі, якби, справи. І, відповідно, коли в нас проходить ось ця романтична закоханість, проекції ми ці накладаємо інстинктивно в процесі закоханості, і ми в них віримо, не бачачи темних сторін наших проекцій, ось, не беручи відповідальність за ці проекції, бо ми про них навіть можемо не знати, що вони в нас є. І потім, коли дурман ось цієї любові проходить, ми починаємо вимагати, щоб партнер нам давав те, що ми на нього поклали, ту проекцію, яку ми на нього поклали, і ту проекцію, яку він підігрував деякий час, доки був закоханий. А коли закоханість проходить, в тебе вже немає цих сил, тебе не хочеться грати в цю гру, тобі не хочеться відповідати цим високим проекціям, або в тебе просто навіть ти їх і не грав, просто в тобі це бачили, і починає вилазити темна сторона проекції, вона завжди є. Ось, і у нас виникає дефіцит. Я ж то розраховував за рахунок тебе отримати любов до гроба, безпеку, матеріальні блага, турботу, ніжність, любов, секс, там, ну все. А виявляється, що в тебе є теж якісь потреби? Я тобі щось там винен? Я тобі там щось винна? Ось, а в тебе ще й друзі є, в тебе ще й рідня є, ти ще й їм на них тратиш, тут мені не вистачає. Чого це ти пішов до друзів чи до подруг пішла? Ти должна мені служити, або ти повинен мені служити, ти ще й до мами ходиш, а там чи до тата, а як це? Тут мені не вистачає. І людина буквально вимагає, вона стоїть ніби як перед вселенською соскою, щоб ця соска постійно її підгодовувала фізично, емоційно, психологічно, інтелектуально. Ось, і от оце інфантильненька дитинка, яка корчить із себе коханця чи кохану, от, стоїть і вимагає дай. Ось, що ми можемо тут робити? З чого ми можемо почати? Ну, по-перше, ми повинні працювати над собою. Що це означає? Якщо ми хочемо щасливі стосунки, ми маємо шукати ці проекції. Як це робиться? Це робиться те, що я починаю шукати свої тіньові аспекти, які заважають мені в стосунках. От у нас вже мало часу залишилось, про страх близькості не встигну вам сьогодні розказати. Мається на увазі, що страх стосунків, коли люди уникають стосунків, коли вони розчарували стосунки, і вони собі придумують, якщо раніше вони придумували історії, що ой, люблю трамвай, куплю, і це так романтично, вони придумували собі такі історії, то коли вони розчаровуються в коханні, вони собі придумують, що нема, справжньої любові нема, всі чоловіки погані, всі жінки погані, все це таке, все це, взагалі цього не існує, це придумано на екранах і в книгах, а в житті такого нема. Ось, це інша сторона, оце люди, які бояться близькості, є люди, в яких емоційні травми, і вони не можуть йти в близькість. Якщо вам ця тема цікава, пишіть потім в коментарях, коли мої колеги викладуть на нашому YouTube-каналі. Ви знаєте, що у нас є YouTube-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, та ставте там цей дзвіночок, і ви можете в списках відтворення знайти всі випуски нашої передачі «Поради психотерапевта», і там знайти. І коли там мої колеги викладуть цей запис ефіру, то ви можете в коментарях написати, що так, так, от про страх близькості хотілося б поговорити, і тоді я запишу для нас окрему, і проведемо окремий про це ефір. Окей. А зараз з чого ми можемо починати? Ну, по-перше, ми можемо проаналізувати, можна почати навіть з позитивного. Чим я привабливий для чоловіків чи жінок, яка моя цінність на ринку стосунків, умовно так скажемо, так? Ось, там я веселий, чи там яка в мене зовнішність, там ще щось. Ми можемо почати з позитивних аспектів, а потім проаналізувати темну сторону стосунків. Можна читати книги, можна дивитися якісь в Ютубі ролики, але найкраще піти на свою психотерапію до психолога і проаналізувати. А що ж в мені є такого, що заважає мені будувати довготривалі романтичні стосунки, любов, так? Тобто от була закоханість проходила і все. Або жив з людиною 5-7 років, але не було любові, просто жили битовуха, але був нещасний, була нещаслива. Ага, тоді треба дослідити, чому ж конкретно в цих стосунках, не тому, що він мудак або вона там стерва. Ні, ми розвертаємось до себе, хоча це не відміняє того, що з тої сторони могли бути факапи, і людина там могла бути і поганенька, і всяке, але ж це ви її вибрали. Значить, якась тіньовий аспект, оця проекція, вона теж працювала, коли ви вибирали те, що я вам приводив в приклади трошки раніше. Так, тому в нас є в проекціях темна сторона, і ми вибираємо партнера і темною стороною, не лише світлою. І, можливо, ми і не бачимо тих темних сторін, але вони там точно є. І тому, в першу чергу, ми розвертаємо свою префронталочку на самих себе і досліджуємо, а що ж мені є, які в мене є інфантильні переживання, які я переношу на партнера, які в мене є емоційні проблеми, які я недоопрацював, чи які в мене є комплекси, які в мене є бажання, які в мене є емоційні травми, які я хочу вилікувати за рахунок партнера. Таким чином ми розкриваємо свій потенціал як партнера, стаючи більш кращим партнером потенційно і буквально, якщо у нас зараз є стосунки, ми цю роботу робимо, коли ми в стосунках. І ми починаємо ці тіньові аспекти пропрацьовувати, компенсовувати, пропрацьовувати, якось входити в мир з цими своїми частинами, які ми витісняємо. Ми починаємо краще бачити себе, і ми починаємо, коли ми бачимо в собі ці темні сторони, ми починаємо їх бачити і в потенційному партнеру. Ми починаємо, наша проекція перестає бути проекцією, вона стає усвідомленим знанням. І ми можемо бачити уже в людині, і скільки в ній там світлого чи темного, умовно так кажучи, так? Тому що, звичайно, що та проекція, яку ми накладаємо на людину, це просто проекція. Людина може взагалі бути іншою, ось, і взагалі не відповідати цим проекціям на 100%, а дуже якийсь невеликий відсоток може відповідати. Все інше, ми просто накинули цю фантазію на людину. Тому на цьому будемо сьогодні завершувати. І якщо ви хочете, щоб ваша закоханість в кохання переходила, то в першу чергу працюйте над собою і над тим, щоб розкривати свій потенціал як партнер з кращої сторони. Надіюсь, сьогодні ми трішки проробили такої роботи, яка буде вам помічна. До наступних зустрічей. Пока!